m'écris que tu ne viendras pas pour les fêtes. Les examens, tout ça, ça te prend la tête. Du licabet, tu m'envoies des photos. Athènes, c'est grec, et ton matou, le gros turco. Le turco en pagaille sur tes draps. Quand il lèche de la feta sur tes cuisses. Entre tes jambes, une vraie vie de pacha. Squatteur de brèche, chou raveur de tanga. Entre tes jambes, il gueule ou il ne faut pas. Et toi t'es toute fraîche, enroulée dans un bras. Sur les photos, ton matou chou est dans les. Je suis jaloux, oui tout est gris à Paris. Et quand vient la nuit, est-ce qu'il y a Johnny qui s'invite? La Dionysos, t'es venu la provide. Et quand vient la nuit, est-ce qu'il y a Johnny qui s'invite? La Dionysos, t'es venu la provide. Tu m'écris que tu penses à moi aussi. Des petits cœurs qui volent en confetti. Ils te vendent des sous, jusqu'au bas ciel ce sera chaud. Tu fais l'amour, t'aimerais mieux boire du couseau. Le turco qui se la joue genre Apollon. Posé comme une statue du Parthénon. Les temples grecs, c'est pas connu pour ses chants. Plus cher à cesse, enfin moi je dis ça, je sais pas. Mais ta pote grecque, qui l'embrasse à tour de bras. Ça me casse la tête, moi je suis seul chez moi. Sur les photos, ton matou chou est blanc. Je suis jaloux, oui tout est gris à Paris. Et quand vient la nuit, est-ce qu'il y a Johnny qui s'invite? De la Dionysos, t'es venu la promise. Et quand vient la nuit, est-ce qu'il y a Johnny qui s'invite? De la Dionysos, t'es venu la promise. Mais voilà, mais il a tombé sur un os. J'ai mes billets, with no come back to Paris. Lui au palier, et pour moi
πώς μας αρέσουν οι ωραίες διασκευές, τα πολύ καινούρια φρέσκα ακούσματα, το έχετε νομίζω καταλάβει. Είτε τα δανειζόμαστε, τα ψιλοκλέβουμε από εμπνεύσεις άλλου, είτε ακολουθούμε τις επιλογές άλλου, αλλά αυτός ο άλλος είναι που έχει κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Σε αυτήν εδώ την ώρα, 7 με 8, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλώς μας ήρθατε. Και εμείς ήρθαμε με κέφια, δηλαδή όλοι μαζί η ομάδα και η παρέα. Κέφια ο Θεός να τα κάνει, αλλά δημιουργούνται σιγά σιγά, προκαλούνται από τις γύρω καταστάσεις. Ξέρετε, πολλές φορές άμα ακούτε και πάρα πολλά κέφια από την ομιλούσα, μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο, δηλαδή να κρύβεται. Εννοώ να προέρχεται από μια κατάσταση που είναι λίγο φορτισμένη και προσπαθεί αυτή η κατάσταση να εκτονωθεί με κέφι. 7 και 10 η ώρα, καλώς μας ήρθατε λοιπόν, αρχή της εβδομάδας, ξεκίνημα της εβδομάδας, καλή επαναλειτουργία μας παιδιά σε αυτή την επαναλειτουργία, την επανέναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από το πρωί, μη σας πω και από χθες, πολύ ισπανικός, όχι πολύ ισπανικός, πολύ πανικός, πανικολαγνία θα έλεγα, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση και σειρά. Διότι θα δείξει αν έγινε καλός, αν πάρθηκε καλός αυτή η απόφαση και το άνοιγμα των σχολείων. Η πλατφόρμα γέμισε από τα 15.500 κρούσματα, τα θετικά κρούσματα μαθητών και εκπαιδευτικών, και αύριο Τρίτη είναι πιθανό να έχουμε και ακόμα περισσότερα, καθώς όλο αυτό το μαζικό τέστινγκ, η μαζική εξέταση και διαδικασία είναι η πρώτη που γίνεται τελικά στον ίδιο χρόνο από την αρχή της πανδημίας. Δεν έχω άποψη, δεν έχω καταλήξει, καθώς όπως γνωρίζετε είμαι και εγώ ίδια με την οικογένειά μου μέσα στο πρόβλημα, μέσα στη διαδικασία του τέστινγκ των σχολείων, του ψαξίματος, των πιθανών κρουσμάτων, το οποιοδήποτε σύμπτωμα που μπορεί να παραπέμπει κάπου και θα πρέπει να ελεγχθεί και να διασταυρωθεί. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ ψυχοφθόρα, αλλά αναγκαστική. Και πιστεύω ότι ίσως να πρέπει να το δοκιμάσουμε λοιπόν όλο αυτό το θέμα με τα σχολεία. Θα ρωτήσουμε βέβαια σε λίγο και τη γνώμη των ειδικών. Υπάρχει αντίδραση από την αντιπολίτευση και καλώς υπάρχει, γιατί η αντιπολίτευση αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απέναντι, πρέπει να είναι απέναντι από τις κυβερνητικές επιλογές. Αλλά αυτά ως ένα σημείο, γιατί θεωρώ ότι όλη η ιστορία με το τέστινγκ υπήρχε ένα θέμα ανάσχεσης του κύματος εκεί των... της επάρκειας των self-test στα φαρμακεία. Και αυτό περισσότερο προέκυψε γιατί την Πέμπτη των φώτων ήταν κλειστά και υπήρχαν μόνο τα εφημερεύοντα, οπότε έπρεπε να ψάχνεις όλο το λεκανοπέδιο για να βρεις. Την Παρασκευή ήταν η μόνη μέρα που μπορούσες να προμηθευτείς τα self-tests για τα παιδιά. Και από το Σάββατο τα πράγματα έσφιξαν, γιατί τα περισσότερα φαρμακεία εξάντλησαν τα αποθέματά τους και αυτό πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν καλός συντονισμός. Μάλλον ξέρω, το λέω ρητορικά. Ή δεν ήταν καλός συντονισμός γιατί έκλεισαν οι φαρμακοποθήκες και δεν έγινε η σωστή διάθεση. Όμως, επειδή για όλα τα πράγματα υπάρχει μια λύση, αρκεί να μην πέφτουμε όλοι επάνω και τα βρίσκουμε όλα λάθος, διαφωνώ ριζικά με αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον πανικό που δημιουργήθηκε ότι δεν βρήκαν τεστς. Έπρεπε να μεριμνήσουμε. Στο λεκανοπέδιο είμαστε 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι. Το κακό είναι λοιπόν ότι πρέπει να πας από νωρίς σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή και εισιτήρια να θες να βρεις θεατρικά ή κάτι άλλο, πρέπει να τρέξεις να προλάβεις. Τις ουρές και το να τρέξεις να προλάβεις το έχουμε πια συνηθίσει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσοι έτρεξαν δηλαδή και πρόλαβαν, πήραν και τα 2 κουτιά από 5 δωρεάν self-tests. Οι υπόλοιποι εστάλει από το σχολείο σχετικά έγκαιρα στα mail των γονιών ειδοποίηση ότι αν δεν βρήκατε θα κάνουμε τη διαδικασία του self στο σχολείο. Όχι εντός σχολικού χώρου, γιατί έχουμε όλα αυτά με τις ιατρικές πράξεις κτλ. Αλλά εκτός του χώρου θα διαθέτει το ίδιο το σχολείο, η σχολική μονάδα, σε συνεργασία, όπως και έγινε τελικά σήμερα, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με διάφορους φορείς που κινητοποιήθηκαν. Για να είμαστε και λίγο λογικοί, ξαναλέω, μην ακουστώ ως κυβερνητικός τέλεχος, γιατί μακριά από μένα, πάρα πολλές φορές το έχω πει και μάλιστα και με σχετικό θυμό που δεν ενδείκνυται στην περίπτωση αυτή. Αν έριχνα νερό στο μήλο της κυβέρνησης, μπορεί να μην ήμουν ακριβώς εδώ, να ήμουν κάπου αλλού προσωπικά. Άρα από πάνω μου διώξτε το αυτό σας παρακαλώ. Να είμαστε όμως και λογικοί. Ζούμε σε καμία χώρα που όλα λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τόσο εύρυθμα που τα βρίσκουμε όλα έξω από την πόρτα μας σε όλα τα πράγματα και τώρα δηλαδή μας κακοφαίνεται ειδικά το τέστινγκ. Για να το ξέρω δηλαδή σε ποια χώρα ζούμε που είναι όλα τόσο αγγελικά πλασμένα που πρέπει με το παραμικρό να δείχνουμε το δάχτυλο και να πυροβολούμε. Λοιπόν, τώρα, στο σημείο που έχει φτάσει η πανδημία, υπάρχει μια κόπωση, αστεία-αστεία υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης, ένα έλλειμμα ενημέρωσης για το τι και το πώς. Θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε με 2 τρόπους σήμερα, με τα φτωχά μας μέσα, θέλω να πω, μέσα στα 50-55 λεπτά που διαρκεί η εκπομπή. Έχοντας εξαντλήσει πολλές εισηγήσεις επιστημόνων και εμείς και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι από τις διάφορες εκπομπές και από το πρώτο πρόγραμμα και από αλλού. Εμείς θα κάνουμε το εξής. Με τη βοήθεια της Μαρίας Φιρόερα έχουμε διαλέξει να μιλήσουμε σήμερα με εκπρόσωπο των φαρμακοποιών, με τον αντιπρόεδρο μάλλον του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τον κύριο Ψαριανό, να μας εξηγήσει το τι και το πώς. Γιατί τέστινγκ δεν θα κάνουμε μόνο αυτή την εβδομάδα, θα κάνουν στα σχολεία και τις επόμενες εβδομάδες. Και γενικά πολλές κοινωνικές ομάδες, όλοι οι πολίτες καλούνται να τα κάνουν αυτά, και τα self και τα rapid και τα πάντα. Και στις 7.30 περίπου θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κύριο Νίκο Πλατανισιώτη, ο οποίος με ψυχραιμία και επιστημοσύνη θα εξηγήσει αρκετές από τις απορίες που έχουν δημιουργηθεί, όπως για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει τελικά νοσήσει και το τεστ του δεν αρνητικοποιείται, άρα παραμένει θετικό, τι θα κάνει. Δηλαδή αυτή η μείωση της καραντίνας από τις 7 και τις 10 μέρες στις 5, τι μπορεί να σημαίνει. Πρέπει να βγει έξω πάλι να πάει στην εργασία του όπως του ζητούν συνήθως οι εργοδότες, ο εργοδότης του. Πρέπει το παιδί να πάει στο σχολείο. Τι γίνεται με τα αδερφάκια? Και πάει λέγοντας ένα σωρό δηλαδή τέτοιες καθημερινές ερωτήσεις. Όμως θα πάμε και στο ιατρικό κομμάτι, διότι όλα αυτά με το PCR και πώς ανιχνεύεται και τι βγαίνει θετικό και τι αρνητικό και με τα εμβόλια που συνεχίζεται ο εμβολιασμός με την τρίτη αναμνηστική δόση, θα δούμε αν θα κάνουμε και τέταρτη πριν το Πάσχα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει λίγο να τα διευκρινίσουμε. Και θα κλείσουμε με το Παν Καλλιτεχνικό Συλλαλητήριο που έγινε το μεσημέρι εδώ στα Προπύλαια με πορεία προς τη Βουλή από όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού με πολύ μεγάλη μαζική συμμετοχή. Οι άνθρωποι ζητάνε πάρα πολλά πράγματα, ζητάνε στήριξη, ζητάνε πλήρη ένταξη στις αποζημιώσεις, ζητάνε προστασία, ζητάνε να συνεχίσουν να δουλεύουν και να μην αναγκαστούν να αλλάξουν δουλειά. Θα συζητήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα με το συνθέτη και πολύ αγαπημένο μας μουσικό και πρόεδρο του Συλλόγου Μουσικών Βόρειας Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Ζερβουδάκη. Αυτά. Γι' αυτό σας είπα ότι ήρθαμε πολύ ωρεξάτη. Είναι και αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Πάμε.
Πόσες φορές από το χτύπο το σφιγμό σου θα γίνει κόκκινο. Ασπρόμαυρη ζωή. Πόσες φορές θα γονατίσω εδώ μπροστά στο ιερό σου, μικρός και εύθραστος, φτιαγμένος με γυαλί. Πόσες φορές, πόσες φορές θα γίνω γη εδώ μπροστά σου να περάσεις, κρύα πηγή για να σταθείς να ξεδιψάσεις. Πόσες φορές, πόσες φορές δεν θα αφήσω την ανάσα μου απ' το στόμα, μη σε ταράξω σ' ονειρεύεσαι ακόμα. Πόσες φορές, όσες κι αν θες. Στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν σαν να είναι προσευχή.
Επτά και είκοσι. 7 και 20 Δευτέρας απόγευμα προς βραδάκι παρατήρησα τις μέρες που δεν είχαμε εκπομπή και άρα το απόγευμα μπορούσα να δω πότε δει ο ήλιος και πότε αφήνει αυτή την πολύ ωραία απόχρωση στον ορίζοντα μεταξύ απογεύματος και βραδιού μέχρι να αποφασίσει να φύγει τελείως και να βραδιάσει ή να νυχτώσει. Παρατηρούσα λοιπόν ότι έχει αρχίσει να μεγαλώνει η μέρα. Θα μου πείτε πώς εγώ καταφέρνω να εκπλήσουμε με τα πολύ προφανή. Αλλά δεν, αφού δουλεύουμε αυτές τις ώρες, μην νομίζετε, δεν το βλέπουμε αυτό. Είμαστε πάνω στη δουλειά, δεν το βλέπουμε αυτό. Και παρατήρησα λοιπόν ότι πράγματι έχει αρχίσει λίγο-λίγο, σιγά-σιγά δειλά-δειλά να μεγαλώνει η μέρα. Έχουμε ήδη σήμερα 10 του Γενάρη και αυτός ο μήνας, παιδιά, που είναι έτσι κι αλλιώς ένας δύσκολος μήνας, μεγάλος, αργεί να τελειώσει, έχει οικονομικές υποχρεώσεις μαζεμένες, έχουμε μείνει λίγο ρέστη όλοι όπως λέμε από τις γιορτές. Συναισθηματικά και ψυχολογικά έχουμε ένα απόθεμα πολλές φορές και ανεκπλήρωτο ή ένα μεγάλο κενό. Αυτός ο μήνας λοιπόν θα έχει και την κορύφωση των κρουσμάτων. Ας το πάρουμε λοιπόν έτσι, θα πάρει πάνω του μαζεμένα ως μαγνήτης όλες τις συμφορές. Και σιγά σιγά μπορεί να δούμε και κάποια αποκλιμάκωση, ξέρω εγώ, το Φεβρουάριο. Θα το δούμε. Πάμε να συναντήσουμε, αφού σας πω βέβαια ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική της επιμέλεια και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Να συναντήσουμε λοιπόν τον αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τον κύριο Αδαμάντιο Ψαριανό. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή χρονιά σε όλους.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, γιατί βέβαια από το πρωί, μάλλον και όλα τα τελευταία 24 ώρα, κύριε Ψαριανέ, έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα, το trafficking θα έλεγα εγώ, ο συνωστισμός με τις φάρμακα αποθήκες, με τη διάθεση των self-tests και θα το βάλω μαζί και έχετε μέρες που έχετε και το πρόβλημα με τα rapid που διενεργούνται με αυτές τις ουρές έξω από τα φαρμακεία σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλά θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την προηγούμενη Τρίτη, την προηγούμενη εβδομάδα, διότι δεν υπήρξε ο σωστός προγραμματισμός. Την Τρίτη ενημερωθήκαμε από τα αρμόδια Υπουργεία ότι θα πρέπει να διατεθούν σε όλους τους μαθητές και σε όλους τους εκπαιδευτικούς 5 self-test. Ναι. Τα οποία θα ήταν 3 self-test για αυτή τη βδομάδα που ξεκίνησε και άλλα 2 για την επόμενη.
Ναι.
Εμείς παραλάβαμε σαν φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη κάποια self-test. Βέβαια την Πέμπτη όπως γνωρίζετε ήταν αργία λόγω των φώτων και μας έμενε ακριβώς μόνο η Παρασκευή.
Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν συνυπολογίστηκε μάλλον.
Δεν υπολογίστηκε η αργία της Πέμπτης.
Mm.
Φυσικά και από την πολιτική προστασία, από ό,τι ενημερώθηκα και από τον Σύλλογο των Φαρμακοποθηκάριων, δεν ήταν τα αναμενόμενα self-test που περιμέναν και αυτοί έτσι ώστε να διαθέσουν στα φαρμακεία. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο και προέκυψε αυτό το πρόβλημα να μείνει ένα ποσοστό περίπου στο 10% των μαθητών ακάλυπτη.
Πόσο είπατε?
Περίπου 10%.
Ναι.
13%, κάπου εκεί ήταν το ποσοστό που έμειναν οι μαθητές ακάλυπτοι.
Ναι. Γύρω
το 86-87% καλύφθηκαν. Σε συνέχεια από ό,τι είδαμε τελικά ενημερώθηκαν οι φαρμακαποθήκες μετά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να παραλάβουν κάποια τεστ το Σάββατο.
Ναι.
Κάποιες φαρμακαποθήκες οι οποίες ήταν ανοιχτά το Σάββατο εξυπηρετήσανε κάποια φαρμακεία, σε μικρό ποσοστό βέβαια, και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή Κυριακή από το πρωί μέχρι και το βράδυ να υπάρχει διάθεση των self-test από τις φαρμακαποθήκες σε διάφορους δήμους και σε κάποιες σχολικές μονάδες.
Ναι, και να λυθεί έτσι το πρόβλημα ας πούμε λίγο πιο εμβαλωματικά μετά. Αλλά θέλω να ρωτήσω, υπήρχε πάντως, δηλαδή στις φαρμακοποθήκες υπήρχαν, απλά επειδή έκλεισαν δεν μπορούσαν
ναι,
να διατεθούν.
Κλείνουν
τις Παρασκευές.
Δευτέρα έως Παρασκευή.
Μάλιστα.
Το Σάββατο είναι κλειστές.
Ναι, ναι.
Η τροφοδοσία δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς τις φαρμακαποθήκες και σε συνέχεια η αλυσίδα είναι αυτό. Καταλαβαίνετε ότι και τα φαρμακεία δεν μπόρεσαν να τροφοδοτηθούν με τα ανάλογα self-test που θα μπορούσαν να καλύψουν όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Ναι. Το μόνο καλό είναι ότι υπήρξε μια ελαστικότητα, το ξέρω και από μέσα δηλαδή, στα σχολεία και προσπάθησαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να είναι κάπως ελαστικοί ή αποτελεσματικοί και είτε να δώσουν ένα περιθώριο στα παιδιά να μην έρθουν για μία μέρα όπως είναι η σημερινή και να μην πάρουν απουσίες ή να διενεργήσουν...
Παραλάβουν το πρωί σήμερα κάποιες.
Ναι, ακριβώς. Εντός της σχολικής μονάδας, δηλαδή εντός εκτός, με την έννοια να υπάρχουν σήμερα τα τεστ, αλλά να τα κάνουν τα παιδιά με τους γονείς τους έξω από το σχολείο.
Ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι λύση. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο προγραμματισμό. Δεν είναι σωστό τώρα να παίρνουν οι μαθητές να παραλαμβάνουν από τα σχολεία και να πηγαίνουν απ' έξω, να κάνουν το τεστ.
Σε καμία περίπτωση. Εμείς, κύριε Ψαριανέ, από την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι αυτές οι ουρές που είχαμε παρατηρήσει και εμείς σε όλα τα φαρμακεία κάθε γειτονιάς, οι απίστευτες ουρές για τον οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή είτε για να πάρουν τα self, είτε να κάνουν το rapid, είτε γύρω από τον κορονοϊό τέλος πάντων, ήταν απαράδεκτες. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί μία λύση, να βοηθηθείτε κι εσείς, γιατί τελικά εσείς τα ακούτε. Στοχοποιήστε εσείς.
Βέβαια, εδώ και το τελευταίο καιρό δυστυχώς τα φαρμακεία έχουν δεχτεί ένα τεράστιο βάρος κάτω από αυτή την πανδημία, με πάρα πολλές υποχρεώσεις που μας έχουν φορτώσει να έχουμε απέναντι και στους πολίτες και γενικώς στο κράτος.
Ναι.
Εκτός από τα rapid που ενεργούμε, μην ξεχνάμε έχουμε το κλείσιμο των ραντεβού. Έχουμε
ναι,
τη
ναι,
διάθεση
με
των
σελφτές. Ναι, σωστά.
Καταλαβαίνετε ότι το βάρος έχει πέσει πάρα πολύ πάνω μας.
Και
φυσικά
να σας
τα φαρμακιά...
Ναι, συνεργάζονται και βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς το βλέπετε, τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, σας έχουν ειδοποιήσει για καλύτερο συντονισμό?
Ακούστε να σας πω, είναι ένα βασικό θέμα το οποίο έχουμε ενημερώσει και εμείς σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής. Θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη επικοινωνία και να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των φαρμακοποιών και των αρμόδιων υπουργείων, ώστε να υπάρξει ένα σωστό κανονιστικό πλαίσιο για να μπορέσουμε αυτή η διαδικασία της διάθεσης στο self-test να πηγαίνει και να οδεύει καλά και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Να σας ενημερώσω ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και παραμονές Χριστουγέννων. Όταν δύο μέρες πριν τις παραμονές Χριστουγέννων ανακοίνωσαν τα αρμόδια Υπουργεία και ο Πρωθυπουργός ότι όλοι οι πολίτες της χώρας θα παραλάβουν από δύο δωρεάν self-test. Καταλαβαίνετε ότι αυτές τις δύο μέρες να πρέπει να διαθέσουν περίπου 20 εκατομμύρια self-test στα φαρμακεία είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό,
ναι,
και θα μην
πάει όλοι δύνατο, το αντιλαμβανόμαστε.
Σε δύο μέρες.
Να σας πω, κύριε Ψαριανέ, εάν βρεθεί ειδικά για τη διάθεση των self ένας άλλος τρόπος διάθεσης που να βοηθάει και εσάς, δηλαδή και άλλα σημεία διάθεσης, θα ήταν καλό ή σας ακυρώνει?
Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν μας ακυρώνει, γιατί να σας πω κάτι, σε αυτή τη διαδικασία της διάθεσης στο self-test είπαμε να βάλουμε και εμείς πλάτη έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε πιο άμεσα από την πανδημία.
Ναι.
Δηλαδή, προσωπική
αυτό.
Μου άποψη ότι και η διάθεση να γίνεται και μέσα από τα σχολεία είτε μέσα από διάφορες δημόσιες δομές θα μας βοηθούσε λίγο στην καθημερινότητά μας.
Mm-hmm.
Θα μας βοηθούσε αρκετά.
Και εγώ αυτό νομίζω, γιατί επαναλαμβάνω ότι τώρα πια έχει γίνει ένας αγώνας δρόμου μαραθώνιος να βρεις φαρμακείο που να μπορείς να εξυπηρετηθείς. Είναι μεγάλες οι ουρές.
Ναι, με συγχωρείτε, να εξυπηρετηθείτε για φάρμακα, θα έλεγα εγώ ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να θέλετε να πάρετε κάποιο φάρμακο. Οι ουρές που δημιουργούνται είναι είτε για την παραλαβή των self-test είτε για να γίνει διενέργεια rapid.
Τώρα που το ξέρω, το γνωρίζω. Βέβαια, νομίζω ότι παρακάμπτεις την ουρά και ζητάς συγγνώμη και μπαίνεις μέσα να πάρεις τα φάρμακά σου.
Ναι, λειτουργούν όλοι οι φαρμακοποιοί. Ναι.
Όχι, εγώ διαπίστωσα. Βέβαια σε εφημερεύουν ότι υπήρχε συνάδελφός σας που εξυπηρετούσε ο ίδιος και για τα rapid και για τα φάρμακα και εκεί γινόταν ο χαμός. Ένα άτομο.
Αν κάποιος συνάδελφος δεν απασχολεί κάποιον έξτρα υπάλληλο, ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Ναι,
έχετε
ναι.
Απόλυτο δίκιο.
Να ρωτήσω, μια και το είπατε εσείς, για τα φάρμακα υπάρχει έλλειψη? Δηλαδή μαθαίνω ότι κάποιες αντιβιώσεις που οι γιατροί συνιστούν ως προφυλακτικές για τον κορονοϊό, ξέρετε, αυτές αζιθρομικίνες και τα λοιπά,
ναι,
υπάρχει έλλειψη.
Υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή και αυτό που θέλω να τονίσω, βέβαια δεν θέλω να κρίνω για ποιο λόγο γίνεται αυτή η υπερχορήγηση της αζιθρομικίνης αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία νέα που έχουμε και από διάφορες ενημερώσεις που έχουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αζιθρομικίνη έχει βγει εκτός της λίστας στην οποία θα μπορεί κάποιο φάρμακο να βοηθήσει σε περίπτωση που κάποιος νοσεί από COVID. Έχει φύγει από τα πρωτόκολλα.
Ναι, ναι, το
γνωρίζω. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα χρησιμοποιείται. Mm. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, είναι θέμα γιατρού.
Ναι.
Απλά να σε ενημερώσω, ναι, ότι όντως υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην αζιθρομικίνη, όπως υπάρχει και έλλειψη και σε πάρα πολλά άλλα φάρμακα.
Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, ξέρουμε.
Ακούστε να σας πω. Υπάρχουν δύο λόγοι. Ένας βασικός λόγος είναι ότι υπήρχαν οι γιορτές και πάρα πολλές φαρμακοβιομηχανίες ήταν κλειστά και υπολειτουργούσαν με αποτέλεσμα να τροφοδοτήσουν την αγορά με μικρότερες ποσότητες των αναμενόμενων που τροφοδοτούν στις κανονικούς μήνες, επειδή υπολειτουργούσαν. Και ένα άλλο είναι προσωπική μου άποψη ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές στα φάρμακα με το μέσο όρο 3 χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνετε ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα κοιτάξουν πρώτα να εξυπηρετήσουν κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και την Ελλάδα να την αφήσουν σε μια δεύτερη μοίρα.
Ωραία, ναι, να δούμε, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια γενική πολιτική τώρα από την πλευρά των αρμόδιων Υπουργείων και της Πολιτείας.
Ναι, από τις πληροφορίες και από τις δηλώσεις που άκουσα από τον Υπουργό Υγείας μας είπε ότι το θέμα των ελλείψεων θα λυθεί από σήμερα Δευτέρα, η τροφοδοσία θα ομαλοποιηθεί και θα σταματήσει να υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Θα επανέλθουμε γιατί είναι θέματα που συνεχώς προκύπτουν.
Εγώ ευχαριστώ.
Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψαριανή.
Και θα είμαι στη διάθεση όποτε χρειαστείτε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Ο κύριος Αδαμάδιος Ψαριανός, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Time takes a cigarette. Puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it. Too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shit break the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. Το παρα 25 πλησιάζει η ώρα και φυσικά το μυαλό μας, η καρδιά μας είναι στους σεισμοπαθείς της Φλόρινας. Υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση στη διάρκεια της νύχτας και αρκετά τα ρίχτερη είναι η αλήθεια, με μετασεισμική ακολουθία που θα κρατήσει από ό,τι λένε ειδικοί και αρκετές εβδομάδες και μέρες. Υλικές ζημίες ευτυχώς είχαμε προς το παρόν, αλλά επειδή έρχεται και κρύο, έρχεται πολύ κρύο, παιδιά. Η Φλόρινα βέβαια είναι συνηθισμένη και γύρω περιοχές, αλλά έρχεται κρύο. Ο Διομήδης θα δείξει τα δόντια του ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας από Τετάρτη. Θα δούμε και χιόνια. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να δει κανείς, να βιώσει, είναι να είναι και σεισμοπαθής ή να αναγκάζεται να περνάει τη νύχτα στο αυτοκίνητο ή ξέρω εγώ έξω από το σπίτι. Ένα τελευταίο που ήθελα να πω και θα περάσουμε ευθύ αμέσω τον καλεσμένο μα είναι η ιστορία με τον Τζόκοβιτ που συνεχίζεται. Με ρωτούσαν και οι ακροατέ και με ρωτάτε ποια είναι η γνώμη μου. Την έχω πει από την πρώτη στιγμή. Ντούρα λεξ, σεντ λεξ. Χαίρομαι και σφίγγω το χέρι των αρχών τη Αυστραλία που είναι τόσο πολύ δυνατή στο θέμα τη στήριξη τη ισονομία. Τι είπα να πει Τζόκοβιτ, τι είπα να πει διάσημο τενίστα, τι είπα να πει εκείνο που έπρεπε να το κάνουν το έκαναν. Από ό,τι φαίνεται, ο συγκεκριμένο ο τενίστα έχει πάρα πολλέ τρύπε η ιστορία του, έτσι, και PCR είχε κάνει που αποδεικνύει ότι είχε κορονοϊό και ωστόσο κράτησε επαφέ στενέ χωρί μέτρα προφύλαξη. Και όλο ο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα δεν είναι ο ενδεδειγμένο. Και αντί δηλαδή να στραφεί η κοινή γνώμη ή ξέρω εγώ, όλοι στον τρόπο με τον οποίο μένουν, στο άθλιο μέρος που μένουν οι μετανάστες, στενοχωρήθηκαν όλοι και στοχοποιούσαν τις αρχές της Αυστραλίας επειδή, λέει, έβαλαν τον Τζόκοβιτς μαζί με τους άλλους τους καημένους τους απόκληρους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν ο Τζόκοβιτς να μείνει με τους απόκληρους, ο κάθε Τζόκοβιτς. Γι' αυτό σας λέω, αυτός ο κόσμος είναι όμορφος και ηθικά πλασμένος. Τι ψάχνετε τα υπόλοιπα? Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και τον ευχαριστώ πολύ και για τον χρόνο και την υπομονή του, τον κύριο Νίκο Πλατανισιώτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Πλατανισιώτη. Και καλή χρονιά να έχουμε.
Νομίζω θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, γιατί σας έχω ακούσει ότι είστε αρκετά αισιόδοξος.
Είμαι επίσης αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά βλέποντας την Όμικρον που ναι, μεν είναι απίστευτα μεταδοτική, σε σημείο να μας τρομάζει με το δοτικότητά της, τουλάχιστον όπως φαίνεται μέχρι τώρα με τα στοιχεία που έχουμε, αλλά και με την εμπειρία της Νότιας Αφρικής, αλλά και της Μεγάλης Βρετανίας, είναι αρκετά πιο ήπια. Οπότε με αυτή την εξάπλωση χτίζεται ένα επιπλέον τείχος ανοσίας και αν το συνδυάσουμε με το αυξημένο αριθμό των εμβολιασμών και τα ψηλά ποσοστά που επιτέλους αρχίζουμε σιγά σιγά να αποκτούμε, νομίζω ότι βγαίνουμε από αυτή τη στενοπό. Οπότε ας ελπίσουμε ότι το Πάσχα θα είναι πολύ πολύ καλύτερο.
Το Πάσχα. Και εγώ αυτό λέω, αφού δεν ήταν τα Χριστούγεννα, είναι το Πάσχα.
Βέβαια, η κρίσιμη περίοδος είναι μετά από 2 εβδομάδες που θα δούμε ακριβώς πώς πάει αυτή η ιστορία. Που λογικά πρέπει να αρχίσει να εφιάζεται η καμπύλη και να έχουμε μια λογική πτώση. Ας θυμηθούμε ότι όλη η μεγάλη ιστορία, το μεγάλο δύσκολο κομμάτι στην Νότια Αφρική κράτησε 2 μήνες. Εδώ μας μπήκε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο επιθετικά, ίσως και ο καιρός που ήταν κρύος, βοήθησε αυτό το πράγμα.
Τώρα που το λέτε αυτό για τον καιρό το κρύο, από αλλού ήθελα να το ξεκινήσω, αλλά έβλεπα λίγο πριν βγούμε στον αέρα, μία έρευνα του Imperial College, σας την πω αμέσως, θα την πω όσο μιλάμε, του Imperial College, καλά το λέω, ότι το κοινό κρυολόγημα, το κοινό κρυολόγημα, ίσως να μας θωρακίζει και έναντι του COVID.
Κοιτάξτε, η μεγάλη πλειοψηφία από τα απλά κρυολογήματα οφείλεται σε κορονοϊούς. Όχι βέβαια το SARS-CoV-2, αυτό που μας έκανε όλη αυτή την καταστροφή. Έτσι, αλλά ουσιαστικά είναι της ίδιας ομάδας ιή. Οπότε αποκτώντας αντισώματα για το απλό κρυολόγημα, πιθανότατα τα αντισώματα αυτά να μας προστατεύουν σε ένα βαθμό και από την COVID.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω, αυτό που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες είναι ότι από τα πολλά τα τεστς και τα selfie, τα rapid, αυτά που κάνει ο κόσμος και στο σπίτι και στα παιδιά και τα λοιπά, έχει αποδειχθεί ότι ας πούμε βγαίνει το άλλο το τεστ θετικό. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν σίγουρα σας το έχουν πει, αρχίζει μια μικρή οδύσσια για το κάθε σπιτικό ή για το κάθε κρούσμα, αν είναι μόνος του κάποιος, για το πώς θα το δει. Δηλαδή, πέρα από το πρόβλημα της πιθανής αρρώστιας, της ασθένειας που θα εμφανίσει, υπάρχει μετά και η λεγόμενη επανένταξη στην κανονική ζωή. Η μείωση της καραντίνας στις 5 μέρες είναι ασφαλής, κύριε Πλατανισιώτη?
Με την Όμικρον, τουλάχιστον στους εμβολιασμένους και σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση, φαίνεται να είναι ασφαλής. Και βέβαια οι 5 μέρες ισχύουν σε περίπτωση που δεν έχουμε συμπτώματα, έτσι. Διότι αν κάποιος έχει συμπτώματα την 5η μέρα, μάλλον τα πάρουμε την αρχή, 0 θεωρείται η μέρα που βρίσκουμε το θετικό τεστ. Ναι. Άρα από τη μέρα που θα βρούμε θετικό το τεστ, θέλουμε άλλες 5 μέρες καμία επαφή με κανέναν. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια απομόνωση στο δωμάτιο, ώστε και η έξοδος από το δωμάτιο να είναι μόνο για τις φυσιολογικές ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εάν υπάρχουν συμπτώματα όπως πυρετός και βήχας, εννοείται, εξυπακούεται ότι 5 μέρες θα γίνουν 6 και 7 και 8 μπορεί. Συνήθως οι καραντίνες είναι ο βασικός μέσος όρος των ημερών που χρειάζεται κάποιος για να μην μπορεί να με το μεταδώσει. Εάν όμως έχει συμπτώματα, σημαίνει ότι είσαι λίγο πιο βαριά, άρα καλό είναι όσο έχουν μια πυρετική κίνηση, έστω και ένα 37,5, να μείνουμε περισσότερες μέρες σε απομόνωση.
Μάλιστα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο πυρετός και τα έντονα συμπτώματα, αν συνεχίζονται, είναι το σημείο κλειδί που δείχνει
ακριβώς
ότι κάποιος πρέπει να μην επιστρέψει, ας πούμε, στο σχολείο, στην εργασία.
Ναι, αν δηλαδή κάποιος έχει κάνει τα εμβόλια του, αλλά την πέμπτη μέρα εξακολουθεί να έχει πυρετό, όχι, τότε θα πρέπει να μείνει στο σπίτι λίγες περισσότερες ημέρες.
Mm. Αυτό που λένε ότι παρόλο που έχει εντελώς ολοκληρωθεί η ασθένεια, δηλαδή φαίνεται ότι το παιδί, ας πούμε, ή ο άνθρωπος, ο ενήλικας, έχει, ξέρω εγώ, κάνει κάτι ελαφρύ και έχει περάσει 3-4 μέρες στο σπίτι και είναι εντελώς καλά. Όμως το τεστ του εξακολουθεί να είναι θετικό μετά και από πολλές μέρες. Τι θα κάνει εκεί και η γιατρέ μου?
Λοιπόν, αν δεν έχει καθόλου συμπτώματα, απλά η χρήση μάσκας μας προστατεύει πλήρως. Το τεστ μπορεί να είναι θετικό για έναν απλό λόγο. Γιατί όλα αυτά τα τεστ, και τα self-test και τα rapid test, αλλά και τα μοριακή ανάλυση, το PCR, μετράνε αντιγόνου. Επειδή όμως ο ιός καταστρέφεται, αλλά είναι πεθαμένος ουσιαστικά, αλλά είναι μέσα στον οργανισμό κομμάτια του, το τεστ μπορεί να ανοιχθεί σε αυτά τα κομμάτια και γι' αυτό να εξακολουθήσει να είναι θετικό.
Αυτό δεν το έχω ξανακούσει πραγματικά. Πρώτη φορά από εσάς το ακούω.
Ναι, ουσιαστικά αυτό μπορεί να συμβεί και το μέρος γι' αυτό, ή να είναι ενεργός. Πρέπει να υπάρχει πιθανότητα να είναι ενεργός ο ιός, αλλά η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι υπάρχει αντιγόνο του ιού, όχι και ο ίδιος ο ιός, μέσα στον οργανισμό, γι' αυτό και είμαστε συμπτωματικοί.
Δηλαδή και σε εκείνη τη φάση, στην 5η, 6η, 7η μέρα που βγαίνει θετικό το τεστ, αλλά λέτε ότι μάλλον είναι από κατεστραμμένο αντιγόνο. Στους
κατεστραμμένους
ιστούς.
Ιούς, ναι, ιούς. Ακριβώς. Έτσι, το πούμε απλά για να το καταλάβει.
Απλά. Μεταδίδει το άτομο, μεταδίδει.
Εκεί λογικά δεν πρέπει να μεταδίδει το άτομο.
Μάλιστα.
Έτσι, από τη στιγμή που είναι συμπτωματικό, έχουν περάσει μέρες καραντίνας, δεν έχει πυρετό, δεν έχει βήχα, δεν έχει πόνους, δεν έχει κακουχία, τότε θεωρείται και φυσικά είναι εμβολιασμένο. Έτσι, πάντα μιλάμε για τους εμβολιασμένους που έχουν ήδη αντισώματα και σε αυτούς μπορεί κυρίως να συμβεί, πιο σπάνια σε ανεμβολίες τους, τότε όχι, είναι πολύ δύσκολο να το μεταδώσει. Όπως είναι και εξαιρετικά δύσκολο οι εμβολιασμένοι μεταξύ τους να το μεταδώσουν, γιατί ένας εμβολιασμένος για να μπορέσει να νοσήσει πρέπει να πάρει έναν μεγάλο αριθμό από ιούς. Και αυτό συνήθως συμβαίνει στους κλειστούς χώρους για συνωστισμό, όπως είναι τα κλαμπ, τα οφάδικα και όλα αυτά. Mm. Εκεί είχαμε ουσιαστικά, ή στο χώρο εργασίας που είσαι σε πολύ κοντινή επαφή.
Μάλιστα.
Και βέβαια μέσα στο σπίτι, όσα περιστατικά έχω δει που να έχουν νοσήσει τα παιδιά, θα νοσήσουν φυσιολογικά και μεγάλοι, γιατί κακά τα ψέματα ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να το απομονώσει σε ένα δωμάτιο.
Ναι.
Στην Ελλάδα η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας και είναι διαφορετική η νοοτροπία μας από ό,τι είναι στις βόρειες χώρες.
Όντως.
Και πολύ πιο σωστή, θα έλεγα έτσι.
Εάν κάποιος έχει συμπτώματα και πάει για την τρίτη δόση ή τη δεύτερη, αλλά νιώθει ότι έχει κάποια συμπτώματα, ότι δεν είναι απόλυτα καλά, να προχωρήσει στον εμβολιασμό του?
Εάν το rapid test είναι αρνητικό, ναι, να προχωρήσει, γιατί έχει αποδειχθεί και έχουν γίνει δεκάδες τέτοιες έρευνες ότι ακόμα και αν έχει κάποιο υλικό φορτίο, ουσιαστικά το εμβόλιο όχι μόνο κακό θα του κάνει, αλλά θα αποκτήσει ακόμα πολύ περισσότερα αντισώματα. Μόνο σε περίπτωση που είναι θετικός, τότε ουσιαστικά η νόσηση για τον εμβολιασμένο λειτουργεί σαν
εμβόλιο.
Τρίτη δόση.
Μάλιστα, κατάλαβα. Η τέταρτη δόση θα έρθει, θα την κάνουμε, νομίζετε, ή θα προλάβουμε το λεγόμενο πολυδύναμο που ίσως είναι την ερχόμενη χρονιά, το πολυδύναμο εμβόλιο? Προφήτη τώρα ζητάω.
Αυτό θα σας το πω σε περίπου 15 μέρες, να δούμε πώς θα πάει η ιστορία και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες.
Ωραία.
Είναι πολύ πιθανό να χρειαστούμε και μια επαναληπτική δόση. Ας πούμε, εγώ παραδείγματος χάρη που το έχω κάνει Σεπτέμβριο, νομίζω ότι το Μάρτιο θα χρειαστώ μια αναμνηστική δόση. Θα φανεί αυτό όμως.
Ας
πούμε, μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά η πορεία είναι να γίνει μια ενδυμική νόσος, όπως είναι και η γρήπη.
Ναι.
Κάθε χρόνο να κάνουμε το εμβόλιο μας για να είμαστε σίγουροι, εκτός αν εκφυλιστεί τελείως, γίνει ένα απλό κρυολόγημα, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, που είναι η κορονοϊή, το απλό κρυολόγημα, που εκεί δεν θα το χρειαστούμε. Αλλά το πιο πιθανό είναι για μερικά χρόνια ακόμα να χρειάζεται να κάνουμε ένα εμβόλιο, όπως είναι και της γρήπης.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Το PCR, το μοριακό τεστ που τόσο έχει συζητηθεί. Καλό θα ήταν να συνταγογραφείται για τις περιπτώσεις που πρέπει να ελεγχθεί απολύτως αν είναι εντάξει ο ασθενής στην αποδρομή της νόσου.
Κοιτάξτε, αυτό από τη στιγμή που ένας εμβολιασμένος με το rapid test μπορεί να καλυφθεί πλήρως, δεν υπάρχει λόγος να κάνει και το μοριακό τεστ. Το μοριακό τεστ είναι τελείως απαραίτητο για κυρίως τους εμβολίες στους συμπολίτες μας. Αλλά νομίζω τώρα η συνταγογράφησή του, νομίζω ότι όταν βγούμε από αυτό το κύμα της πανδημίας θα μπει και αυτό στη ρουτίνα, όπως είναι και ο έλεγχος για τη γρήπη με τα αντισώματα και όλα αυτά.
Μάλιστα.
Ή όπως είναι όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις. Αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε τα rapid test, τα οποία είναι πολύ καλά. Βέβαια πιάνουν χαμηλότερο υλικό φορτίο από ό,τι πιάνει το μοριακό τεστ, αλλά νομίζω για τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που είναι εμβολιασμένοι είναι μια χαρά και δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια υπάρχουν σκέψεις για την Όμικρον ότι θα βγει πιο αργά θετικό και αν σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μπορεί να βγει θετικό και την 7η μέρα, εάν σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι αρνητικό και θα βγει θετικό μετά, μπορεί να το μεταδώσει. Όπως σας είπα πριν, λοιπόν, οι εμβολιασμένοι μεταξύ τους, επειδή έχουν ήδη αρκετά αντισώματα, είναι πιο δύσκολο να το μεταδώσει ένα στον άλλο. Εάν μάλιστα τηρούνται και τα μέτρα δημόσια υγιεινής, δηλαδή κυρίως οι μάσκες αλλά και το περιπλήσιμο των χεριών, τότε μηδενίζουμε αυτή την πιθανότητα.
Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Πλατανησιώτη. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Έχουμε πάρα πολλές απορίες, πολλές ενστάσεις προκύπτουν, όχι ενστάσεις, απορίες και αμφιβολίες.
Το μεσημέρι έκανε πολύ καλό καιρό και έτσι αποφάσισα περίπατο να βγω.
Και από ό,τι μου λέτε, ένα σωρό θέματα λέει, υπάρχουν αναδρομικά, ανεργία, ακρίβεια, όχι μόνο η πανδημία. Ξέρετε, το ένα γεννά το άλλο, αλυσιδωτά πηγαίνουν όλα. Καλησπέρα στον Παντελή από την Λαμπρινή. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Επίσης από το Ηράκλειο της Κρήτης να στείλουμε στον Μάνο που έχει στείλει δύο μηνύματα. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
Πιο μετά περπάτησα λίγα λεπτά και σε ένα πάρκο πήγα και τρία ξέχνια στα παιδιά εκεί να παίζουν είδα. Σε ένα παγκάκι κάθισα και λέει το πιο μικρό.
Χρειάζεται και τέταρτος για το παιχνίδι αυτό.
Το Λίκε Λίκε είσαι εδώ, σχεδίαζα να παίξουν. Μα δεν υπήρχαν άλλοι τέταρτο να διαλέξουν. Τότε αυθόρμητα εγώ τους είπα, βρε παιδιά, μαζί σας αν με θέλετε θα παίξω με χαρά. Και φυσικά συμφώνησαν, μοιράστηκαν οι ρόλοι και εγώ ο Λύκος έγινα που τον φοβούνται όλοι. Εδώ είμαι.
Και τι κάνεις?
Βγάζω τη γενιάδα μου.
Γιατί?
Γιατί έχω στην κοιλιά μου φαγούρα τρομερή.
Λίγια, είσαι εδώ.
Εδώ είμαι.
Και τι κάνεις?
Βγάζω το καπέλο μου.
Γιατί?
Για να ακούω καλύτερα με στη βαβούρα αυτή.
Λίγια, είσαι εδώ.
Εδώ είμαι.
Και τι κάνεις?
Βγάζω τα γυαλιά μου.
Γιατί?
Βλέπω έτσι καλύτερα την όμορφη αυγή.
Δύο είναι οι λόγοι που παίζουμε αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι, το ευρηματικό. Ο ένας είναι γιατί υπόθηκε πολύ, χύθηκε πολύ μελάνη και έγινε πολύς λόγος για τους λύκους στην Πάρνηθα και στους εθνικούς δρυμούς γενικότερα.
Σε τρία δευτερόλεπτα, καλά μου φιλαράκια, με τρεις κινήσεις.
Αλλά για τους άλλους λύκους, τους λύκους έτσι έναντι αμνών που λέει το τραγούδι, υπεύθυνος είναι ο συνθέτης και ερμηνευτής, ο κύριος Δημήτρης Ζερβουδάκης, που είναι και μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλή χρονιά.
Συγγνώμη που μιλάω πάνω στο τραγούδι, γιατί το αγαπάμε πάρα πολύ και το έχουμε ξαναπαίξει. Καλή χρονιά και σε εσάς. Αλλά θέλω έτσι να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια, γιατί εκτός από την εντελώς μουσική καλλιτεχνική ιδιότητα, είστε βέβαια και πρόεδρος του Συλλόγου Μουσικών Βόρειας Ελλάδας. Και με αυτή την ιδιότητα. Ωραία. Και με αυτή την ιδιότητα, κύριε Ζερβουδάκη, σήμερα συμμετείχατε κι εσείς και όλος ο Σύλλογος και όλοι οι συνάδελφοί σας και οι άνθρωποι γενικότερα του πολιτισμού. Στο συλλαλητήριο που έγινε στα Προπήλαια και που γίνεται συχνά πυκνά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έγινε αυτή τη μέρα με ακόμα δυνατότερα αιτήματα, γιατί υπάρχει το απόλυτο κλείσιμο της μουσικής.
Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή που περιγράφεται και είναι μια ζωφερή αλήθεια για πολλές χιλιάδες οικογένειες στην πατρίδα μας, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αρκεί να σας πω ότι η υπόθεση της πανδημίας έχει αγγίξει πια σχεδόν τους 23 μήνες. Σωστά μιλάω?
Βέβαια.
Θα πρέπει να έρθετε λιγάκι στη θέση μας, όλοι όσοι πιθανά μας ακούτε αυτή τη στιγμή, και να αναλογιστείτε το εξής. Η αποζημίωση η οποία δόθηκε από το κράτος για την άρση του επαγγέλματός μας, για την απαγόρευση του επαγγέλματός μας, αφορούσε μόλις τους 13 μήνες από όλη αυτή τη μακρά περίοδο. Αν θέλετε να μοιράσετε αυτό το ποσό, να το εννοώ αρχικά να το πολλαπλασιάσουμε και συνέχεια να το μοιράσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για περίπου 300 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Σκεφτείτε λοιπόν τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες, με αυτό το εισόδημα. Απολύτως τίποτα. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί, μα δουλέψατε τα καλοκαίρια. Είναι μεγάλο ψέμα αυτό. Δουλέψαν συγκεκριμένα πράγματα, δουλέψαν ουσιαστικά δράσεις οι οποίες αφορούσαν κάποια συγκεκριμένα, αν θέλετε, ιδρύματα ή φορείς, και αυτά με εξαρσημείων. Από εκεί και πέρα, στο επίπεδο της μάχης μιας μουσικής, δηλαδή εννοώ τα πανηγύρια, τις ταβερνούλες, τις συναυλίες, τις μουσικές σκηνές, τους πολιτιστικούς συλλόγους που κάθε καλοκαίρι κάτι οργάνωνε ο καθένας στο χωριό του, στην πατρίδα του, στην ιδιαίτερη πατρίδα
με πολλή επιτυχία και συμμετοχή μεγάλη.
Εδώ και 2 χρόνια δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Το πρώτο καλοκαίρι υπήρξαν άτυπες απαγορεύσεις, εκεί δηλαδή που ξαφνικά αποφάσισε ένας σύλλογος να στήσει μια συναυλία, για παράδειγμα, ξαφνικά ερχόταν η αστυνομία, χωρίς να υπάρχει απαγόρευση από το κράτος επίσημα, και απαγόρευε την εκδήλωση λόγω συχνοτισμού και συνοστισμού. Οπότε τι γινότανε, πάλι εκτός αποζημίωσης όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Δεν ήταν μόνο η αστυνομία που ματέωσε τις συναυλίες, έτσι, η αστυνομία κάνει τη δουλειά της από ένα σημείο και μετά. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και αξίζει κανείς να σταθεί, είναι ότι οι ίδιοι οι φορείς, οι οποίοι είχαν οργανώσει κάποια φεστιβάλ, κάποιους κύκλους εκδηλώσεων, φτάσαν σε σημείο πάλι άτυπα να τα αναβάλουν, χωρίς να δώσουν την παραμικρή αποζημίωση σε όλους όσους θύχτηκαν από αυτές τις αναβολές και τις ματαιώσεις. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο πολιτισμός, γενικότερα το θέαμα ακρόαμα, ποτέ δεν εργάστηκε τα τελευταία 2 χρόνια ως μη πληττόμενο. Είτε υπήρχε το επίσημο lockdown, είτε υπήρχε ένα τοπικό lockdown, είτε υπήρχε αυτή η παράλογη απαγόρευση της μουσικής, όπου βέβαια φέρνει και ένα τεράστιο πλήγμα στη διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, από εκεί υπήρχε μια ελπίδα για κάποιο κόσμο, ακόμα και αυτό ψαλιδίστηκε. Ενώ σε όλη την Ευρώπη ενισχύονται αντίστοιχα οι φορείς της συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, στην Ελλάδα τα 2 χρόνια οι φορείς αυτοί κυνηγιόνται. Την κυριολεξία κυνηγιόνται.
Και είναι αλήθεια αυτό γεγονός. Έχουμε προσπαθήσει να ενώσουμε τις φωνές μας, κύριε Ζερβουδάκη, και να σταθούμε στο πλάι σας, γιατί βλέπουμε ότι είναι αρκετά παράλογο και ισοπεδωτικό το μέτρο, το τόσο οριζόντιο αυτό μέτρο. Δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό.
Είναι ανόητο το μέτρο.
Θεωρείτε ότι με αυτή την κινητοποίηση μπορεί να το πάρουν πίσω ή να βοηθήσουν?
Καταρχάς, ας πούμε, η συμπεριφορά της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα έχει μια συμπεριφορά καγκουρό επάνω μας. Τα μέτρα δεν έχουν καμία αλληλουχία, καμία συνέχεια, κανένα συνειρμό, τολμώ να πω. Mm-hmm. Ζητάμε από την αρχή της πανδημίας κάτι πάρα πολύ απλό. Να ανοίξει το σύστημα εργάνη, ούτως ώστε σε ένα βάθος τετραετίας, ούτως ώστε να μπορέσουμε δια της συγκριτικής μεθόδου να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί 2 χρόνια πριν την πανδημία, σε τι κατάσταση βρισκόταν ο κλάδος και τι ακριβώς συμβαίνει αυτά τα 2 χρόνια της πανδημίας. Και γιατί αυτό? Διότι μέσα στην εργάνη θα φανούν, θεωρούμε, όλες οι στροές, οι εκροές, αν θέλετε, συμβάσεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου που αφορούν τον κλάδο του θεάματος ακροάματος. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα φανεί ανάγλυφα ποιοι εργάστηκαν, πόσο εργάστηκαν, πότε εργάστηκαν και τελικά πραγματικά δικαιούνται της αποζημίωσης. Γιατί, θα το ξαναπώ, πρόκειται για αποζημίωση, δεν είναι επίδομα. Είναι λάθος η έκφραση επίδομα. Και είναι αμαρτία αυτό να φτάνει στον κόσμο ότι οι μουσικοί επιδοτούνται.
Όχι, εγώ ίσα ίσα έχω ακούσει συναδέλφους σας που αναφέρουν ότι ακόμα και αυτό το αυτή, επίδομα ή αποζημίωση, πώς είπατε ότι είναι λάθος.
Αποζημίωση είναι το σωστό.
Αποζημίωση
θεωρώ πως είναι το
ναι,
σωστό.
Μια αποζημίωση τέλος πάντων δεν έχει δοθεί από τον Ιούλιο που θα έπρεπε να συνεχίσει να
ακριβώς.
Δίνεται. Είναι αλήθεια αυτό?
Βεβαίως και είναι αλήθεια. Βεβαίως και είναι
αλήθεια. Έχουμε Ιανουάριο.
Και έρχεται για πρώτη φορά να συζητηθεί το Δεκέμβριο για να δοθεί τον Ιανουάριο. Και τα χρήματα στον κόσμο θα φτάσουν το Φεβρουάριο.
Τι να σας πω.
Τώρα με συγχωρείτε, δηλαδή δεν το κοροϊδευόμαστε.
Ναι, ναι, δεν έχει λογική και γι' αυτό είπαμε να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ μικρή αλλά ουσιαστική συμμετοχή και θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Εμείς έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και φυσικά θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναέχουμε, να τα πούμε ακόμα πιο αναλυτικά.
Είστε ένας θεσμός. Είστε ένας θεσμός εκεί στην ΕΡΤ. Σας αγαπάμε και σας έχουμε στηρίξει όταν συνέβησαν αυτά τα ζωφερά πράγματα.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια
θεωρούμε,
είναι αυτό.
Σας θεωρούμε ένα κομμάτι δικό μας, όπως και εσείς μας θεωρείτε ένα δικό σας κομμάτι. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι αυτή είναι και η βάση μιας ανοιχτόκαρδης δημοκρατικής σχέσης μεταξύ μας.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και ήταν μεγάλη μου τιμή που μίλησα μαζί σας, γιατί σας παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά σας θεωρώ πολύ ξεχωριστό, να το ξέρετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ναι, βρήκα την ευκαιρία να το πω. Επίσης, εάν και εφόσον έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική ή ελπίζω και εύχομαι θετική για τα θέματά σας, θα ήθελα να τα ξαναπούμε σύντομα, κυρία Ζερουδάκη.
Μόνο κρατήστε κάτι τελευταίο. Καλούμε τον κόσμο, καλούμε την κυβέρνηση, καλούμε όλους τους φορείς να ανοίξουν επιτέλους οι δημόσιοι χώροι στους καλλιτέχνες της χώρας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, οι καλλιτέχνες αλληλεπιδρούν με όλη την ιστορική διαδρομή του τόπου τους. Στη μόνη χώρα που απαγορεύονται όλα αυτά και υπάρχει ένα τεράστιο απαγορεύεται, είναι η πατρίδα μας. Και είναι κρίμα με τέτοιο πολιτισμό.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
Επίσης.
Πάρα πολλά τα μηνύματα ήταν. Γεια σου Ηλία από το Ελσίνκι. Ευχαριστώ πολύ και στο Γιάννη Κόλια να δώσει χαιρετισμούς. Αλέξη Νικόλαη και βέβαια στους φίλους που έστειλαν SMS και τον κύριο 859. Τη Φρόσου Σαρλή από την Αστυπάλαια. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σας πω, δεν σας προλαβαίνω. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και καλό βράδυ.